mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire sub genericul Unul pentru Altul. Astăzi vorbim despre valoarea sănătății în familie, desigur. Îl avem ca invitat pe pastorul Adrian Bocăneanu. Bine ați revenit!
Mulțumesc frumos!
Ce se întâmplă când în familie un membru este bolnav? În mod special ne vom concentra atenția pe valoarea sănătății mamei, pentru că într-un fel când ea în familie este bolnavă sau este absentă, cumva toate lucrurile parcă...
Efectul exact. Este mai mare, da, sigur. Orice suferință trecătoare sau de durată a unui membru al familiei, sigur că afectează viața întregii familii. Se produce un dezechilibru dacă cei bolnavi sunt dintre persoanele care poartă răspunderile principale, mama, tata sau alți adulți care întrețin familia, atunci suferă în mod special copiii. Adulții când sunt bolnavi fac eforturi mult mai serioase ca să împlinească nevoile copiilor și nu le pot împlini în totalitate. Starea de boală, de suferință afectează nu numai partea fizică, ci de asemenea are un efect asupra tonusului mental, asupra capacității de control de sine, asupra capacității de a fi răbdător, înțelegător, binevoitor și optimist. Nu e doar o chestiune fizică, ci afectează toate aspectele. Iar atunci când copiii sunt bolnavi, sigur că părinții nu se mai pot concentra asupra răspunderilor uzuale, ci acestea sunt într-o anumită măsură lăsate deoparte. Și, da, deci sunt efecte întinse și atunci când sunt boli de lungă durată, acestea reprezintă și o povară financiară foarte serioasă.
Evident. Și în mod special boala parcă apare mai frecvent în familiile sărace și atunci
și posibilitățile de a acoperi cheltuielile necesare vindecării sunt mai greu de suportat, de multe ori imposibil de suportat. Da.
Este de neînțeles lucrul acesta, de ce în familiile cu posibilități materiale reduse apar adesea boli de lungă durată. Oamenii respectivi care sunt în situație consideră că este ca un blestem parcă lucrul acesta și uneori își pierd încrederea în Dumnezeu, alteori dimpotrivă această problemă îi așează mai aproape de Dumnezeu. Însă vorbeam despre importanța sănătății mamei și aminteați și dumneavoastră că e foarte important ca mama, pentru că este oarecum omul cu multe responsabilități în casă, trebuie și e necesar să fie sănătos și sănătoasă. Însă problema este că adesea tocmai mama se neglijează și responsabilitățile, așa cum spuneam, sunt multe, pentru că nu le are doar pe cele de acasă, ci
și serviciu
și uneori de la școală ale copiilor.
Da.
Ea poartă această povară și adesea se vede incapabilă să le poartă pe toate acestea.
Da, aș face un pas înapoi și aș spune cât de important este ca fetele tinere sau femeile tinere necăsătorite încă să dea atenție sănătății, nu doar în sensul de a evita bolile, îmbolnăvirile, ci de a își dezvolta, de a-și consolida un organism robust. Într-o măsură foarte mare, presiunea societății asupra femeilor tinere este să arate
exact.
Să fie foarte, foarte suple, să se încadreze în anumite canoane care nu sunt neapărat cele mai potrivite pentru răspunderile reale ale vieții. Sunt niște cerințe oarecum artificiale și exagerate. Dacă o fată privește prezentările de modă feminină sau vede fotografii și tinde sau își face ca ideal să arate în felul acela, e un efect destul de negativ, pentru că acele fete care lucrează ca prezentatoare de modă sau modele satisfac niște cerințe care nu se potrivesc cu cerințele adevărate ale vieții.
Și în mod special cu viața de familie, nu? Da, cu solicitările pe care viața de familie
pe care le reprezintă atât munca, eforturile gospodărești, plus un serviciu, și cele speciale legate de perioada de sarcină și naștere. Deci, fără să intru prea mult în, să discutăm prea mult despre asta, fetele, femeile tinere, e bine să se gândească la faptul că viața va cere din partea lor puțin altceva, puțin, mult altceva.
Este adevărat, dar dacă băieții le cer aceste standarde, ele trebuie să se raporteze la acestea.
Da și adică... nu, da și nu.
Foarte puțin băieți sunt aceia care nu evaluează în funcție de aceste standarde fetele.
Da. Și... ce se întâmplă? Părerea mea este că într-o anumită măsură, femeile își impun singure sau își impun unele altora aceste canoane. Băieții, bărbații, de regulă, au o percepție așa mai generală, mai vagă. Nu sunt educați să urmărească, să evalueze, să compare exact așa cum o fac ochii unei femei. Știți? Dar chiar dacă ar fi așa, chiar dacă bărbații ar avea anumite cerințe, anumite așteptări, anumite pretenții, cred că femeile trebuie să-și ia viața în mâna lor și să nu facă așa de multe concesii acestor pretenții, pentru că la urma urmei ele își vor trăi viața, da? Și poate că nici nu sunt chiar de dorit băieții aceia care pun pe primul loc aceste cerințe referitoare la înfățișarea fizică și nu înfățișarea în sine, ci anumite exigențe care țin de modă, adică care sunt și trecătoare, care țin de... Da. Să nu creadă că băieții sau bărbații care apreciază în primul rând acest lucru vor fi cei mai buni parteneri de viață pentru viața adevărată pentru ele. Poate că acei băieți sunt foarte buni pentru o petrecere, pentru un bal sau știu eu, dar nu cred că vor fi cei mai buni parteneri pentru viața reală. Apoi, aceasta e una, sau să arăți ca un model, să te îmbraci ca un model, e una dintre modalitățile de a te face remarcată sau de a arăta bine, dar nu este singura. Eu cred că chiar și băieți sau bărbați care nu sunt încă maturi și capabili, adică în mod conștient să aprecieze lucrul acesta, dar o stare până la untrică, liniște, o pace, o încredere sănătoasă în sine, o vitalitate sufletească, bucuria de a trăi, aprecierea pentru darul minunat al vieții, optimismul, curajul, sensibilitatea, care vin din interior, nu constau în primul rând, influențează ceea, dar nu constau în primul rând în ce haine îți alegi sau ce siluetă ai, ci vine dinăuntru. Eu cred că frumusețea aceasta, vitalitatea, noblețea lăuntrului sunt percepute și cred că cele mai atrăgătoare, cele mai plăcute, cele mai căutate persoane sunt de fapt acestea.
Este adevărat, însă, de regulă, interiorul nu este afectat de complexele care țin de exterior. Aceasta este problema. Când ești tânăr, complexele, ținând de aspectul fizic, sunt mult mai accentuate. Și atunci când ești mulțumit de cum arăți ca persoană, atunci și interiorul poate să-ți fie... Aș putea spune că sunt,
sunt legate.
Și în mod normal ar trebui din interior să, să fii mulțumit cu exteriorul, indiferent cum ai arăta. Însă, ținând cont de lipsa de maturitate la o anumită vârstă, nu prea reușești să-ți controlezi aceste...
Cred că e un rol al părinților în privința aceasta, să comunice pe toate căile, în modul cel mai autentic, cel mai sincer, copiilor lor, în mod special fetelor lor, apreciere, să le transmită un sens al valorii personale, să vorbească despre valoarea bucuriei, a veseliei, a optimismului, a curajului, să nu le transmită mesaje negative și pretenții care să hrănească această predispoziție către preocupare de sine și înclinare, adică pericolul complexelor, să observe când se manifestă, când încep să se manifeste lucrurile acestea și să discute, să nu, nici să nu le ignore, nici să nu le ia în râs, pentru că acest lucru nu ajută în niciun caz, să încurajeze pe fete să vorbească despre lucrurile acestea în așa fel încât să poată să modifice percepția lor, perspectiva lor asupra vieții, să le ofere experiențe frumoase de viață, să îi pună în contact cu persoane a căror adevărată valoare nu stă în primul rând. Nu trebuie să subestimăm exteriorul, nu trebuie să-l, și cu atât mai puțin, cum unii creștini din nefericire au tendința să aibă atitudine ostilă, disprețuitoare, bănuitoare față de aceste aspecte. Nu e corect lucrul acesta, dar să nu facă din lucrul acesta valoarea principală a vieții.
Da, revenim la ceea ce spuneam, deci pentru că ați spus că faceți un pas în...
Ideea a fost aceasta, că fetele, femeile tinere trebuie să acorde importanță consolidării organismului lor prin obiceiuri sănătoase de viață, prin mișcare fizică regulată, care să dea rezistență, robustețe corpului lor, în așa fel încât să reziste cu bine la provocările previzibile și imprevizibile care vor apărea mai târziu în viață. Da.
Aș vrea să reamintesc numărul de telefon 0314-378-379. Vă așteptăm în direct să ne spuneți ce se întâmplă în familia dumneavoastră. Ați experimentat această durere a suferinței fizice în dreptul unuia dintre membrii familiei sau în special în dreptul mamei, a soției? Vă așteptăm în direct la 0314-378-379. Spuneam că mama are tendința să se neglijeze, chiar dacă are o anumită suferință, consideră că pe primul loc trebuie să fie copiii, familia și dacă va mai fi timp și vor mai fi resurse financiare, se va ocupa și de sănătatea ei.
Da, e o observație importantă și merită să vorbim puțin despre ea. Echilibrul este aici ideea principală. Sigur, sunt din nefericire persoane foarte preocupate de sine, egocentrice. Totul, aproape totul se învârte în jurul propriei persoane. Sunt, așa cum am spus, persoane care se neglijează. Sigur că din punct de vedere al caracterului, parcă mai degrabă luăm partea celor care se neglijează sacrificându-se pentru ceilalți membri ai familiei.
Cu atât mai mult când e vorba de rolul mamei.
Așa este. Dar vedeți, oricât de laudabil este sacrificiul de sine, dacă într-o zi consecințele sacrificiului de sine se răsfrâng și asupra celorlalți membri ai familiei, deja nu mai e bine. Dacă echilibrul este important, E nevoie ca cu toții să înțelegem că atunci când suntem bolnavi, nu suferim doar noi, ci facem să sufere și pe ceilalți. Absorbim resurse în loc să creăm resurse, absorbim timp în loc să oferim timp și așa mai departe.
Avem un apel telefonic, vom reveni la acest subiect. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Pacea Domnului.
Pace?
Sunteți mamă?
Pacea Domnului.
Pace și cu dumneavoastră.
Sunt de la Biserica Baptistă.
Ne bucurăm.
Și am o problemă cam grea și aș fi vrut eu în particular, nu în radio sau de toată lumea, aș fi vrut să discut cu pastorul care vorbește la radio și să-mi dea o soluție în fața lui Dumnezeu dreaptă, corectă și plăcută. Pentru că sunt pusă într-o dilemă, într-o situație care... Nu că mi-e rușine să spun, dar nu vreau să știe
ce... Da, am înțeles.
Așa, și pentru... așa. Vă dau telefonul meu. Și
vă rugăm să lăsați în regie numărul de telefon. Imediat va prelua colegul nostru de la regie apelul dumneavoastră, va discuta cu dumneavoastră și va nota numărul de telefon. Mulțumim pentru că ați făcut această specificare. În continuare, anunțăm numărul de telefon 031 437 8379 și subiectul emisiunii, importanța sau valoarea sănătății în familie. Întrebarea pe care vă adresez în continuare este: vă confruntați cu această problemă, v-ați confruntat cu suferința fizică a unui membru al familiei? Cum este, ce înseamnă lucrul acesta? Vă așteptăm în direct. Spuneam că nu trebuie să ne neglijăm, da?
Am vorbit puțin la începutul emisiunii despre perioada premergătoare căsătoriei. Începutul căsătoriei este în același timp un timp foarte intens trăit, marcat de bucurii, de emoții, de satisfacții, de împliniri extraordinare, incomparabile, am putea spune, dar este și o perioadă în care organismul este foarte solicitat pe multe planuri. Se petrec lucruri noi, experiențe noi, domenii noi ale vieții sunt cunoscute și lucrul acesta uneori este prea mult pentru organism. De aceea, cei care sunt la începutul căsătoriei, e nevoie să dea atenție acestor aspecte și, în mod special, tinerele soții. Pot să apară unele neplăceri, unele suferințe, nu trebuie să fie neglijate. O atenție acordată intervenției prompte le scutește de multe necazuri mai târziu.
Foarte, foarte adevărat, da. Însă adesea mamele, pentru că amână foarte mult intervenția medicală, ajung în ipostaza de a suferi mult mai mult. Așa, și întreaga familie suportă consecințele.
În general, statistic se pare că totuși, deși și femeile și mamele au tendința să amâne, bărbații o fac și mai mult.
De teamă mai mult.
Da, e în felul bărbatului de a crede că e tare, se rezolvă, că e robust, de la sine, că se rezolvă, că timpul rezolvă și... Ea este și această mentalitate că unui bărbat nu-i șade bine să recunoască că are probleme sau să se plângă sau să... Și din cauza, se pare că aceasta este una dintre cauzele pentru care bărbații sunt mai mult, nu e singura cu siguranță, dar e una dintre explicațiile pentru care bărbații au incidențe ridicate ale mortalității prin boli cronice, care ar fi putut să fie totuși tratate la timp și prevenite.
Vom reveni probabil.
Pentru motive diferite, bărbații și femeile au tendința aceasta, dar se pare că la bărbații e mai, efectul e mai puternic.
Avem un apel telefonic. Alo, bine ați venit. Vă mulțumim pentru apel.
Bună ziua.
De data asta sunt o mamă care îngrijesc, tot bolnavă și eu, dar îngrijesc de soțul meu care e bolnav cu Alzheimer de 3 ani.
Ne pare rău.
Este o încercare foarte, foarte grea, da.
Uite, nu pot să nu plâng.
Da.
Mă înțelegem, cred.
Am și o probleme cu inima.
Da.
Dar îi mulțumesc Domnului că de 3 ani de când îl îngrijesc, că n-am mai avut internări. Am un stop cardiac în ochiul stâng, nu văd cu el. Și m-am tratat acasă. Că asta îl îngrijesc pe el. Am refuzat internări. Și
nu aveți copii?
Grijă de el.
Sunteți singura persoană care îl îngrijește în condițiile acestea?
Sunt singură, am fost la copii pe timpul iernii în Spania, că am copii în Spania și acum am venit acasă vreo 2 săptămâni și Sunt singură cu el și cu domnul. Nu sunt probleme prea mari, nici ușoare.
Da.
Dar le pot descurca și îi mulțumesc domnului că mă trece și pe aici. Poate trebuia să trecem și pe aici.
Nu cred. N-aș spune că, trebuia. Ceea ce putem spune este că Domnul este aproape de noi și în situația aceasta, dar nu că Domnul vrea să trecem pe aici, ci e aproape și ne ajută. E o formă avansată de Alzheimer?
Este, da. Sunt și manifestări. Mai ușoară, dar acum al treilea an este.
Sunt și manifestări mai violente.
Suntem la comisie, cum să zic, nu mă mai prezint cu el la comisie, sunt acasă. Dar nu pot să-l las singur nicio clipă.
Da.
Nu face. Merge încă pe picioare, dar face numai rele. Numai rele face.
Da.
Și nu este ușor. N-am avut de-a face cu boala asta. E o boală urâtă. Aș dori să nu treacă nimeni pe aici și dacă se întâmplă la cineva, sfătuiesc soțiile să aibă răbdare. Pentru că nu a fost așa. Am avut un soț credincios. Dar acum nu mai știe nimic.
E bine că aveți aceste amintiri care vă fac, vă ajută să faceți față situației actuale.
Are 84 de ani.
84
de ani. Adventist, a fost un bărbat cu minte și credincios. Da. Ne-am crescut 4 copii.
Da.
În temere de Dumnezeu și mă mir că este așa, că nu mă mai cunoaște nici pe copii. Nu pot să-i spun orice și nu cunoaște pe nimeni. Dar eu îl cunosc și copiii.
Da, e încercare foarte grea. Spuneți-mi, vă rog, totuși sunteți chiar în imposibilitatea ca măcar pentru perioade scurte de timp să puteți fi degajată de povara aceasta, pentru că să stați permanent singură cu soțul care nu vă mai puteți înțelege și care, așa cum ați spus, face rău și este cu siguranță mai puternic decât dumneavoastră, prezintă două pericole. Unul momentan, poate la un moment dat să facă un lucru rău și dumneavoastră să nu-l puteți împiedica să-și facă rău și sie și să vă facă și dumneavoastră, dar mai este un alt pericol și mai mare, că asupra dumneavoastră, atât fizic cât și psihic și sufletesc, să se exercite o așa presiune, o așa uzură încât să nu mai faceți față. Și e foarte important ca măcar pentru perioade scurte de timp să puteți să vă degajați, să puteți să ieșiți, să puteți să faceți ceva ce vă place, să puteți să dormiți, că mi-închipui că și somnul vă este
întrerupt
foarte
și
întrerupt și agitat. Și vă încurajez să aveți o comunitate religioasă. Nu, sunteți în Biserica Adventistă.
Suntem la Curtișoara,
da. E o biserică puternică și frumoasă acolo. Nu ezitați să vorbiți și să spuneți de câteva ori pe săptămână, câteva ore, dacă cineva stă cu soțul și vă înlocuiește, să vă puteți relaxa, să puteți să stați liniștită puțin. Lucrul acesta va conta foarte mult pentru dumneavoastră și eu nu cred că nu veți găsi, fiind într-un loc cu mulți credincioși și oameni buni, îi cunosc, oameni cu suflet, îi cunosc. Nu cred că veți fi tratată cu indiferență.
Cât ați fost în Spania, cu cine a rămas?
3 luni am stat acolo. V-am ascultat cu multă plăcere. Vă spun imediat, doamna Ștania. V-am ascultat cu plăcere și vă mulțumesc din suflet, frate Bucăneanu,
da.
Că aveți un suflet ales și doamna Ștefania, dar nu mă pot despărți de el. În Spania am fost la fata mea, și am niște copii. Fraților, nu pot să nu spun. Copiii mei sunt frații Radu, Remu, Soare, nepotul meu căsătorit cu nepoata mea, pastorul. Am niște copii de aur, niște copii foarte buni. De-abia m-au lăsat să vin acasă, că n-am mai iau, dar trebuie să vin acasă. Dar nu pot să stau fără el. Am fost la fata mea acolo și a zis, mămică, lasă să stau. De un an de zile mai dorm noaptea, de un an, dar am 2 ani care, poate, nu dormeam o oră, că mi-au dat doctorii niște medicamente care nu mi l-au dat prima dată și eu am zis că-l omor cu diazepam, că îmi pare rău de el. Și zic, dau ce-mi dă doctorii și nu mi-au dat ce mi-a dat anul ăsta, începând din decembrie încoace, când le-am luat și în Spania. M-am onoră care este asistentă și ea, da, spanioloaică, da, este acolo și mi-a adus niște picături care mă ajută și dorm noaptea. N-am dormit o noapte întreagă în fața cerului, spun, nu știu de multe vreme. Și am nopți care le dorm, adică le dorm, le am liniștite, că îi dau seara pe la două picăturile alea care mi le-a dat nora mea, că a zis că tot așa nu-mi dă până nu ne recomandă medicul, și am dus ce am eu și a fost ea la medic și i-a mai dat ceva. Și mulțumesc domnului că sunt bune, că nu vreau nici să plece, că îmi pare rău de el, îmi pare rău că arată a fi o persoană, nu este, cum să vă spun, nu e paralizat, nu arată rău și aș vrea să-l protejez cumva, să nu plece, nu vreau să mă despart de el.
Și cât ați fost în Spania, ați avut pe cineva care să rămână cu soțul?
În Spania, fata mea, când mă duceam sâmbătă la biserică, venea băiatul și mă lua cu mașina și rămânea ea, dar la 12 veneam înapoi ca să-l schimb, că trebuia să fiu eu lângă el, că fata a zis, mămică, nu pot să... Așa, pentru că îi punem pamper și îl schimbăm Sunt probleme pe care poate nu le pot spune, frate. Numai ce spun că, nu știu de ce, m-a ajuns așa, chiar vă văzui și...
Da.
Să trăiesc pe cine e aici, să nu, că mi-a zis doctorul când am fost la comisie și mai stai cu el, nu-l lași, că n-a știut ce religie sunt.
Da.
Și am zis, zice, domnul doctor, așa, eu am un jurământ depus, eu stau cu el până la moarte. Păi cum? Că alte femei lasă, îi duc la spitale, cum să-l duc acolo, să mi lege și să-l bată când eu am avut un om nemaipomenit, cum să-l duc eu? Mai bine să nu mai fiu eu, dar nu vreau să-l văd în situația aia. Nu pot să mă despart de el, chiar dacă nu dorm, mai domnul are grijă și câte o oră mi-ajunge.
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Bine, rămâneți în continuare dacă mai doriți să-i spuneți ceva doamnei, după ce încheiem. Vă mulțumim pentru încrederea acordată, pentru sinceritatea dumneavoastră.
Da, vedeți, pe de o parte este admirabilă și e un exemplu acest devotament, această dăruire de sine. În același timp însă e o situație care trebuie judecată și cu mintea, cu rațiunea, nu doar cu inima.
Ținând cont de faptul că e oarecum dependentă dumneaei de soț, dorind să-l ajute.
Da.
Probabil și conștientă fiind de faptul că s-a obișnuit cu anumite probleme pe care soțul le are și reușește să le suporte mai ușor.
S-a obișnuit și altcineva se poate obișnui. Dânsa a spus, spre sfârșit, a spus mai bine mă ia pe mine, domnul, sau nu știu, adică... E dispusă, cu alte cuvinte, e dispusă să sacrifice chiar până la moarte. Dar dacă se întâmplă lucrul acesta și dânsa mare înaintea soțului, ce se va întâmpla cu soțul? Va fi mai bine?
De ce este bine să își pună un timp deoparte ca să...
Nu e mai bine ca acum să ia puțină distanță câteodată, să se îngrijească, să iasă, să facă alte activități, nu poate să și-l scoată din minte niciodată. E clar lucrul acesta. Dar e altceva să stai zi de zi, oră de oră, clipă de clipă cu el în față și altceva să ieși, să mergi în natură, să lucrezi puțin în grădină, dacă sănătatea îți permite, să faci altceva. Și pe urmă, chiar dacă l-ai în minte, după ce te întorci, o să vezi că ai altă capacitate să te ocupi de el. Înțelegeți? Deci nu trebuie să lăsăm doar sentimentele, oricât de nobile sunt, și nu pun la îndoială lucrul acesta. Trebuie să privim puțin mai departe și să înțelegem că mai mult bine îi facem acceptând ajutorul sau cerând ajutorul dacă este nevoie, mai bine îl vom ajuta în felul acesta decât rămânând acolo până când toate puterile se duc, puterile corpului, puterile sufletului și apoi ce va urma? Se va întâmpla exact lucrul pe care dânsa acum din răzputeri vrea să-l împiedice. Nu e mai bine ca acum pentru perioade scurte de timp să fie cu altcineva decât să fie pentru tot restul vieții între străini și așa cum spunea dânsa că se poate întâmpla.
Și invers, despărțirea în final de soțul va fi foarte dureroasă dacă acum nu se acomodează cu anumite perioade scurte. Da. Avem un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Bună ziua!
Bună ziua!
Vă ascultăm cu atenție.
Sunt Ionel din Telorman.
Da. Vă mulțumim, nu ne-ați mai sunat de mult.
Păi nu v-am mai sunat că...
Da. Spuneți.
Din ceea ce ne amintim. De grea, da.
Da. Cred că dumneavoastră aveți în grijă pe mama?
Da. Chiar acum am intrat în casă și am auzit cele două persoane. Cel puțin m-am supărat un pic când fratele Bocăneanu a spus nu puteți să vă degajați un pic, să-l lăsați un pic. Eu cred așa, în câte am trecut-o situația mea, eu cred că cine nu trece pe aici, nu știu, n-are cum să înțeleagă, e clar. N-ai cum să lași o persoană dragă, să o lași pe mâna cuiva și chiar dacă ai putea să o faci, fie el copil, fie rudă cea mai apropiată, deci indiferent unde te-ai duce, cu ce te-ai ocupa, deci imaginează-ți că există o traumă, te gândești ce se întâmplă acolo, că nu sunt eu, știți dumneavoastră, una e să faci, să fac eu, alta e să fac altul, înțelegeți? E foarte greu.
Este adevărat, dar noi nu vorbim de perioade lungi, câteva ore de recreiere, sigur, de refacere a minții.
V-am înțeles foarte bine. Vreau să vă spun că eu nu mă pot mișca de acasă. Nu.
Și nu simțiți uneori că și dumneavoastră vă îmbolnăviți psihic? Nu,
da,
mai rezistați?
Da, credeți că nu m-am îmbolnăvit?
Poate că dacă v-ați fi luat puțin timp, lăsându-l pe fratele dumneavoastră sau pe o rudă apropiată, nu
știu
câteva ore.
Nu știu dacă aveți pe cine.
Eu vă înțeleg, sunt ajutat, a venit o soră din Spania. Am pe fratele meu aproape, dar vreau să vă spun că în permanență trebuie să fie cineva. Imaginați-vă, una e să schimb un copilaș, să le îmbrațe, să-i speli, să-i pun pe păsul. Și mama mea e foarte dificilă. Mama mea nu e o persoană dreaptă, să știți.
Da,
v-am
da.
Mai explicat.
Da, da.
E mai mult adusă decât un baston, dar andă foarte mulți ani de zile.
Da, da.
A fost la băi, i-a recomandat bastoane, i-le-a mai tăiat medicii cu tare, așa, după aceea n-a reușit să meargă decât cu un scaun ușor, așa, am înțeles dumneavoastră, cam în patru labe, așa. Da, dar vreo câțiva ani de zile mobilizată la pat și pe ea nu poți să o rostogolezi, să o speli, să o... E foarte greu, să știți.
Crede. Cu siguranță, nu, n-am pus nici o clipă la întăială, că este foarte greu.
Nu, 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 la de Bocăneanu, iertați-mă, nu asta am vrut să vă spun, nu. Știți ce mă deranjează cel mai mult? Și nu mă voi împăca cu gândul ăsta până mă voi duce în mormânt. Spune acolo în scriptură că a văzut goliciunea tatălui său și o chestie de genul ăsta, mă înțelegeți?
Așa.
Imaginați-vă că eu sunt fiul ei și vreau să vă spun, la fratele meu nu stă să o spele, adică nu stă. E jenă, gata, a înțeles-o toți.
Da.
La sora mea, da, și el la mine, știți cum? Ce să vă spun?
Da.
De fiecare dată, de două ori pe zi, ziua, noaptea, când eu o spăl, ce să vă spun? Și de multe ori am zis, Doamne, chiar așa, pentru ce? Înțelegeți?
Am înțeles. O întrebare pentru dumneavoastră. Mai simțiți că aveți viața personală, viața dumneavoastră? Sunteți totuși mai tânăr. De cât timp sunteți împreună cu mama și o îngrijiți?
Păi din 2005.
Din 2005, mulți ani.
Da.
În 2005.
Cum vă raportați la viață pentru că, și la Dumnezeu? Pentru că, până la urmă, suferința aceasta a căzut pe umerii dumneavoastră.
Sora bine, dacă vă spun, haide să o fac public, n-ar trebui. Vreau să vă spun că relația cu Dumnezeu a rupt. Îmi pare foarte rău. Extraordinar de rău. Lucru de care voi regreta și știu că asta, până la mormânt, mă va măcina. Relația cu Dumnezeu a rupt-o.
Dar să știți că dumneavoastră ați rupt-o, dar Dumnezeu n-a rupt-o cu dumneavoastră.
Eu știu. Eu și săptămâna cealaltă am intrat și am discutat cu cineva, mai cu cineva am discutat personal. Eu m-aș fi bucurat ca în biserica noastră să existe un om ca fratele Bocăneanu, dar vreau să vă spun, nu să apară doar pe ecran. Să știți că eu am spus despre cazul meu unui pastor acum două săptămâni, m-a invitat la biserică, că nu mai merg la biserică, a fost o masă de părtășie, mă rog. Și m-am destăinuit, omul m-a ascultat, zice, îmi pare foarte bine că am să mă rog, am vorbit și fratele Nelu Burcea, i-am spus foarte puțin. M-aș fi bucurat dacă totuși ar fi existat, hai să spun, o comisie, hai să zic un grup de oameni care, vreau să vă spun, cel puțin la persoanele care sunt transparente și se deschide exact ca o carte, filă cu filă, eu cred că era extraordinar. Eu am solicitat, fratele Bocăneanu știe și la toți pastorii, cel mai, băi, să ne luăm timp, hai să mergem până la omul ăsta, cel puțin să-l vedem la față.
Înțelegeți?
Eu m-am oferit să plătesc și transport și orice... Numai să mă întâlnesc cu cineva ca să pot să... Și cred că situația s-a rezolvat. Am certitudinea faptului că situația mea s-a rezolvat. 100%, 1000 la 1000 s-a rezolvat.
Poate că timpul nu este pierdut. Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Și eu vă foarte mulțumesc. Vă doresc multă sănătate și tot ce vă doresc.
Și dumneavoastră, Dumnezeu să vă întărească pentru
în urma acestui apel, aș vrea să vă adresez o întrebare. Tot vorbeam despre nevoia de a te detașa puțin, pentru ca să nu ajungi epuizat psihic și fizic, cum amintați și dumneavoastră. Dacă nu reușești să faci lucrurile acestea, la un moment dat te simți revoltat pe Dumnezeu. Și iată, poți să ajungi la punctul de a întoarce spatele și a considera că e definitiv. Nu luăm doar cazul domnului care ne-a sunat, ci în general, ascultând situațiile acestea, îți pui întrebarea dacă viața ta cumva se termină doar ajutându-i pe cei de lângă tine, ajutându-l pe un membru al familiei, nu cumva te revolți atât de mult încât să nu ai nevoie de Dumnezeu, să nu
reacțiile
mai vrei
pe care oamenii le au în situații de suferință personală sau și în cazurile acestea pentru alți membri ai familiei, reacțiile pe care le ai când lucrurile acestea se prelungesc pe perioade lungi de timp sunt destul de greu de înțeles și nu cred că trebuie să judecăm situații de felul acesta în același fel în care judecăm pe oameni care sunt în situații mai mult sau mai puțin normale de viață.
Evident.
Cred că trebuie să fim foarte reținuți, foarte circumspecți, foarte răbdători. Și în Biblie avem exemple de oameni mari ai lui Dumnezeu care în condiții de apăsare, de pericol sau de suferință prelungită au spus și au făcut lucruri pe care avem dificultăți ca să le înțelegem. Vedem însă că Dumnezeu nu i-a abandonat în starea aceea și nici nu a făcut o judecată asupra lor după ce au spus sau după ce au făcut atunci. Trebuie să avem încredere că Dumnezeu nu ne judecă după momentele cele mai proaste ale noastre. Nu alege din toată viața noastră perioada cea mai dificilă, cea mai neagră, cea mai plină de frământări, de îndoieli, de nemulțumiri, de supărări. Dumnezeu știe, zice psalmistul, știe din ce suntem făcuți, știe că nu suntem decât țărână. Și apostolul Pavel mai spune că acolo unde se înmulțește păcatul, harul
se înmulțește
și mai mult. Da, și mai mult. Deci, chiar dacă se întâmplă lucruri la care știu cei din jur sau auzim lucruri la care facem ochii mari și ne întrebăm, dar ce s-a întâmplat cu omul ăsta? Cum a ajuns așa? Să lăsăm în seama lui Dumnezeu. Datoria noastră nu este să descifrăm aceste lucruri. Datoria noastră este să îi susținem, să îi iubim, să îi ajutăm să treacă cât se poate de bine, cât se poate de bine prin situațiile acestea. Din fericire, doar Dumnezeu e cel care va face judecata și o va face cu toată înțelepciunea și cu toată iubirea de care doar El este în stare.
Poate că aceste cuvinte au ajuns și în casele și în inimile acelora care îi sunt apropiați Domnului care ne-a sunat și vor lua aminte la acest sfat. Avem un alt apel telefonic. Bine ați venit, sunteți în direct.
Da, vă rog.
Închideți radioul sau televizorul pentru ca să ne putem auzi.
Da.
Ne auzim doar la telefon, da? Vă mulțumim.
Vreau să stau de vorbă prin telefon. De mult am vrut să stau de vorbă de și față în față am vrut să stau. Eu mult am umblat la București, dar
nu s-a putut, da? Însă este o situație care se poate expune la radio și TV. Sau vreți să vorbiți în mod personal cu domnul Bocăneanu?
Am încredere în ce spune fratele.
Vă mulțumim. Spuneți, vă rog.
De aceea îl și invităm aici.
Cum să spun, pacea domnului, frate.
Pace.
Și noi suntem adventiști de ziua șaptea.
Mă bucur.
Am 60 de ani.
Mulțumim.
Dumnezeu să vă ocrotească.
Și pe dumneavoastră și... Mă bucur când mă văd pe dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă adresez câteva cuvinte la dumneavoastră. Am avut 5 copii, 3 fete, 2 fete și 3 băieți.
Da.
Și o fată de 26 de ani s-a decedat la mine.
Da.
Nu era în credință. Da. A avut un accident acum de 6 luni. Era cu soțul ei în mașină. Da. Mai avea 30 de kilometri să ajunge la noi la Târgu Mureș.
Așa.
de la Târgu Secuiesc, este
da,
un sat.
Da.
Am vrut să merg acasă, să aranjează casa, că s-a făcut casă nouă. Am muncit săracii din greu și le-a ajutat Dumnezeu și am vrut să merg fericirea la copii, să fie bine.
Da.
Și care e întrebarea?
Asta e întrebarea, frate Bocănanu, să nu se supără sora, că stau de vorbă puțin cu fratele.
Nu mă supăr, desigur. Spuneți.
Mă rog foarte frumos. Asta e situația, că vreau să întreb, ea nu a fost adventistă.
Da.
Nu a fost adventistă. Acum noi, eu sunt. De 30 de ani sunt în credință, am 60 de ani.
Domnul să vă ajute, da. Spuneți.
Cândva, pot să mă întâlnesc cu ea când va veni ziua cea mare.
Da.
Asta, am înțeles. Să mă înțelegi. Nu știu cum să explică.
Ați fost foarte clar.
V-aș ruga pe dumneavoastră în câteva cuvinte, vă rog, din suflet.
Vă mulțumim foarte mult, într-adevăr, nu face subiectul emisiunii noastre, însă în câteva cuvinte, așa cum solicită interlocutorul.
Să discutăm puțin despre asta.
Este tot o suferință.
Mulțumim mult, este dorința legitimă a oricărui părinte, este și dorința lui Dumnezeu.
Însă are un echilibru bun.
Așa se vede. E o întrebare pe care orice părinte, într-o situație tragică ca aceasta, și-ar pune. Mântuirea nu ține de, sau nu este asigurată de apartenența la o biserică sau la alta și de nicio biserică. Nu este nicio biserică în care atunci când intri să ai garanția, pentru că am intrat în biserică, aceasta voi fi mântuit. Și nu este nicio biserică în care cineva să fie și despre care să se poată spune dacă cineva este în biserica aceasta, să-și ia adio de la mântuire, nu are absolut nicio șansă. Acestea sunt lucruri pe care Dumnezeu le judecă individual. Dumnezeu este Cel care dă fiecarei persoane ocazii. Dumnezeu este Cel care, prin Duhul Sfânt, se adresează minții, inimii fiecarei persoane. Dumnezeu este singurul care poate să măsoare răspunsul, să înțeleagă atitudinea persoanei. Noi vedem ce putem noi să vedem. Așa că, din fericire, deși Domnul care ne-a sunat a spus că are multă încredere în mine, din fericire nu îi voi da răspunsul, dar îi voi da, pentru că nu
răspunsul
nicio,
cu da sau nu.
Da, pentru că nu am absolut nicio autoritate în privința aceasta. Singurul care are autoritate este Dumnezeu și este foarte bine că este așa, pentru că așa cum spuneam înainte, Dumnezeu va judeca fiecare situație de felul acesta cu o iubire mai mare decât suntem noi în stare, chiar și ca părinți și cu o înțelepciune care o depășește cu mult pe a noastră. În așa fel încât, nu numai în fața întregului univers, dar Dumnezeu față de sine însuși să fie împăcat pentru totdeauna că a luat o decizie justă, pe care să nu o regrete nimeni niciodată. Așa că Dumnezeu e Cel care a fost aproape de fiica care a pierit în accidentul acesta. Dumnezeu a fost aproape de ea. Dumnezeu a fost în stare să se sizeze și să dea înțelesul corect oricărui gând, oricărui aspirații neștiute, neînțelese și neexprimate vreodată. Așa cum avem încredere pentru noi că Dumnezeu știe viața noastră și că mântuirea este prin har, prin credința în Domnul Iisus Hristos, așa trebuie să avem încrederea pentru oricine altcineva. Ar fi sigur că ca părinte ai fi fost mult mângâiat.
Să știi că l-a acceptat pe Domnul Iisus ca mântuitor personal. Dar
nu avem cum să știm lucrul acesta. Nu putem decât să ne încredem că Dumnezeu știe și că va hotărâ bine și corect. Mântuitorul a spus, pe cel ce vine la mine, nu-l voi da afară.
Nu știm în ce mod această femeie a fost cu inima deschisă pentru Dumnezeu. În mod sigur, Dumnezeu, Iisus Hristos și-a dat viața și pentru ea.
Categoric.
Avem un alt apel telefonic, sperăm că suntem pe subiectul emisiunii noastre, valoarea sănătății în familie. Bine ați venit!
Dacă vreți să închideți radioul sau televizorul, să ne ascultăm doar la telefon.
Da.
Mulțumim!
Pacea Domnului să vă binecuvânteze. Sunt un membru din sunt un membru și eu sunt pocăit, sunt botezat de un an de zile și aș vrea să îmi dați și dumneavoastră, frați dragi, un demn bun în cuvântul Domnului, că problemele în cazurile în familie sunt casnic și eu și nevastă mea și da, avem în grijă 7 copii cu 7 multe copii. Probleme în cazuri și am făcut un legământ cu Domnul și am văzut cercetarea Domnului Iisus Hristos că își face prezența în familia noastră, problemele noastre, în ajunsurile noastre. Și
foarte bine.
Am vrut, am văzut emisiunea la televizor Speranța și am zis să sun și eu la frat să-mi dai un demn bun în cuvântul Domnului Iisus Hristos.
Însă toți copiii sunt sănătoși?
Da, am toți copiii sănătoși, nu au probleme financiare.
Asta e un lucru extraordinar.
Am înțeles. Aveți un motiv de laudă la adresa lui Dumnezeu, pentru că sunteți cu toții sănătoși și Dumnezeu s-a îngrijit de sănătatea familiei.
Chiar am o laudă de îmbucurare în numele Domnului, că mă iau pe toți sănătoși, posibilitățile necesare sunt mai cu problemă, dar mulțumesc Domnului Iisus Hristos că nu trebuie să dau banii pe medicamente, nu trebuie să dau banii pe niște lucruri și dau banii pe pâine și mulțumesc Domnului Iisus Hristos că își face prezent. Dar problemele sunt mai multe, că nu poți să-i trimă de la școală așa ca cu mărgață copii, că din posibilități necesare n-ai poți să le oferi încălții la toți. Nu văd copiii mă la școală și toți au înghiozdanie mâncare și nu au sărate și vin acasă și plâng, că sunt probleme.
Da, cred că este un caz potrivit pentru o altă emisiune. Vă mulțumim. Mă așteptam ca după ce schimbăm puțin direcția de dialog să apară telefoane care nu au nicio legătură cu subiectul nostru. Regretăm că se confruntă familiile credincioase cu astfel de probleme.
Dacă se poate să numărul în regie, numărul de telefon, să încercăm să punem în legătură cu
ADRA,
o biserică sau cu o organizație, pentru că acest gen de nevoi, haine, încălțăminte, sunt lucruri
sau rechizite pentru a merge la școală.
Se poate obține un ajutor. Nu sunt niște cheltuieli exorbitante, cum câteodată nu sunt cereri să meargă cineva la tratament în străinătate, e vorba de 10 sau 100 de mii de euro. Acestea sunt lucruri la îndemână, care se pot rezolva și niciun copil n-ar trebui, chiar n-ar trebui ca vreun copil să piardă șansa la educație pentru că nu are încălțăminte să meargă la școală. N-ar trebui să se întâmple așa ceva.
Este adevărat și noi imediat tindem să judecăm. Dacă părinții și-ar dori foarte mult, ar găsi toate resursele pentru că chiar dacă sunt 7, 8, 10, să împrumute, să ia de la alții încălțăminte, îmbrăcăminte. Unele persoane au suficient de multe și nu le folosesc pe toate, mai pot să ofere, însă uneori părinții, sau așa gândim noi, că părinții sunt cei care limitează această posibilitate și spun nu avem, ne resemnăm și eventual îi folosesc pe copii la diferite munci agricole sau în gospodărie.
O anumită măsură de activitate, de muncă în gospodărie, în grădină sau e binefăcătoare, e folositoare pentru că învață pe copii responsabilitate, îi ajută să fie pregătiți pentru viața adevărată, așa cum probabil va fi pentru ei, dar nu ar trebui ca beneficiul imediat, munca, un pic de muncă pe care o poate face un copil, să devină o piedică în calea dezvoltării lui atât de importante pentru viitor.
Trebuie să menționez că nu mai preluăm apeluri telefonice în emisiunea de față, fiindcă ne apropiem de finalul emisiunii. Sperăm să reușim să punctăm anumite lucruri de care avem nevoie în legătură cu această problemă a sănătății. Am vorbit despre importanța sănătății mamei. Ați amintit faptul că și tații sunt cei care renunță la a se îngriji de sănătatea personală din anumite motive.
Da, pe de o parte, așa cum am spus, bărbații au tendința să nu recunoască problemele de sănătate pentru că asta nu se potrivește cu tiparul de om, de bărbat puternic care nu e dat înapoi de nimic. Pe de altă parte, din nefericire, sunt mulți bărbați care duc un mod de viață plin de, de probleme care, adică greșeli serioase în stilul de viață care afectează sănătatea, care conduc mai devreme sau mai târziu inevitabil la boli serioase.
care îi afectează pe toți membrii familiei, pentru că la un moment dat unul dintre părinți, dacă o ia pe calea aceasta a viciului, spune: eu sunt responsabil pentru ceea ce fac și nu acceptă ca nimeni să...
Nu suntem responsabili doar pentru noi. Tot ceea ce facem noi are influență și asupra altora. Nu... aproape nimic nu putem să zicem: asta mă privește doar pe mine. Nici ceea ce gândesc nu mă privește doar pe mine. Și ceea ce gândesc are influență asupra altora. Suntem răspunzători unii pentru alții. Suntem partea unei țesături mari. Revenind la chestiunea femeilor și a soțiilor, a mamelor, într-o anumită măsură este și responsabilitatea, deci am vorbit despre responsabilitatea proprie și am accentuat că și în situații dificile, în mod conștient, trebuie să-ți asumi răspunderea pentru tine și uneori chiar dacă aceasta înseamnă să te retragi de la anumite poveri, nu din egoism, ci din înțelegerea limitelor proprii, pentru ca să poți face față pe termen mai lung și să acorzi o îngrijire de o calitate mai bună. Nu doar ca să te protejezi ca un scop în sine, ci să te protejezi ca să poți să dai mai mult și mai bine.
Îți recâștigi energia, vitalitatea pentru o perioadă.
Este într-o anumită măsură și răspunderea celorlalți membri ai familiei ca să o ocrotească sau să o ajute pe soție, pe mamă. În mod special este răspunderea soțului. Încă de la început, atunci când la ieșirea din Eden, Dumnezeu a rostit cuvinte care arătau care vor fi consecințele neascultării de Dumnezeu, Dumnezeu a folosit încă de atunci cuvântul suferință legat de femeie. A spus: voi mări foarte mult suferința, și a specificat legat de sarcini, de nașterea copiilor. Dar soțul era acolo. Și așa cum Dumnezeu a făcut imediat o promisiune și a spus: dar nu vă voi lăsa în situația aceasta, voi veni în ajutorul vostru. În același fel și soțul are o răspundere ca să vină în ajutorul soției, în ajutorul mamei. Să nu lași pe celălalt să te uiți cu coada ochiului și să zici: a, uite că mișcă, uite că face treabă, să facă. Înseamnă că poate. Când nu mai poate, o să fac eu. Nu lăsa pe celălalt să
nu meargă mai
până la limită, să ajungă complet epuizat. Asumă-ți răspunderea. Oferă-i celuilalt sprijinul tău. Renunță la confortul tău sau la lucruri pe care poate tu te socotești îndreptățit să le faci, dar care se transformă într-o povară în plus, mai ales pentru cineva care o duce cu greu. E un exemplu luminos în istoria lui Iacov, patriarhul biblic, în Cartea Genezei, care după o ședere îndelungată în Mesopotamia la cumnatul său Laban, la unchiul său,
da,
trebuie să se întoarcă spre Canaan și are loc întâlnirea aceea istorică cu fratele său Esau și Esau îi spune, după ce are loc împăcare, îi spune: hai vino cu mine, eu am oameni cu arme, eu te voi ocroti, îți voi proteja călătoria. Sigur că era un lucru minunat acesta, nu numai având în vedere trecutul, dar chiar provocările care stăteau în față. Dar Iacov a dat atunci un răspuns foarte delicat și foarte, foarte mișcător și a spus: nu, noi nu putem să mergem cu tine așa de repede. Am, între alte lucruri pe care le spune, copii mici, mame și copii mici. Dacă le-am forțat la drum o singură zi, ar pieri. Ce atenție delicată! Pentru el ar fi fost mai bine. Bărbații merg de obicei mai repede. Sunt orientați spre rezolvarea lucrurilor, să profite de ocaziile care se oferă. Dar el a arătat această grijă atentă, preocupare duioasă față de cei mai slabi. În Noul Testament se spune că femeia este un vas mai slab. Și oamenii își pun întrebări cam ce înseamnă asta. În multe privințe, femeile nu sunt un vas mai slab, în niciun caz din punct de vedere spiritual sau intelectual. Sau, nu, și bărbații sunt vase slabe în diferite situații sau în diferite privințe. Apoi nu toți bărbații sunt la fel, nu toate femeile sunt la fel. Sunt bărbați slabi și bărbați puternici.
Și femei puternice care pot sigur, să da. Dea lecții unor bărbați
da,
care
sigur
mai...
că da. Dar sunt, am putea să ne gândim la câteva lucruri care reprezintă experiența comună a tuturor femeilor. În timp ce viața bărbatului este, din punct de vedere fizic și mental și emoțional, destul de egală, viața femeilor are perioade ciclice, perioade când totul este, să spunem așa, normal și perioade când sunt... stări fizice, stări emoționale, delicate, dificile. E adevărat, nu se vorbește despre asta. Femeile, în ocazia aceasta, în perioada aceasta, nu scriu pe frunte, sau, dar cei apropiați, soțul, familia, ar trebui să fie sensibil la lucrul acesta și să arate grijă, atenție, nu într-un mod umilitor sau stânjenitor, ci într-un mod discret, dar să facă lucrul acesta. Sunt momente în care starea emoțională este marcată de diferite trăiri, de diferite probleme hormonale sau altele. E nevoie să fie cineva care sesizează lucrul acesta și vine și preia anumite lucruri. E ușor să lași pe celălalt până nu mai poate și zic că nu mai poți, vină, spune mie și mă apuc eu. Din diferite motive, femeile nu o să spun lucrul acesta și când vei constata și tu că nu mai poate, va fi poate prea târziu sau costurile vor fi prea mari. Pentru asta suntem familie, ca să ne observăm unii pe alții și să ne oferim, să ne sprijinim da.
În momente critice și în momentele bune trebuie să existe acel echilibru, acea susținere, pentru că în emisiunea aceasta am avut două telefoane în care am urmărit suferința persoanelor care sunt alături de cei bolnavi. Cum poți să reziști pe o perioadă lungă de timp? Spuneați să îți iei timp. Pe lângă aceasta, să-ți iei timp și pentru tine. Sunt mai multe cazuri în care boala aceasta nemiloasă a bătrâneții afectează foarte mult familiile Alzheimer-ul.
Cred că ar merita un cuvânt pentru... Sunt persoane care deplâng faptul că nu primesc niciun ajutor, că nimănui nu-i pasă. Iată că sunt și situații în care se pare că ar exista, ar fi disponibil un ajutor și aceste persoane, din punct de vedere sufletesc, nu doresc, nu pot, nu se împacă cu ideea de a accepta ajutorul. Cei din jur care aud lucrul acesta să se uite în jur, să privească
și să ofere.
Da. Iar ajutor. Cei în cauză să înțeleagă că au nevoie de acest ajutor.
Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine, multă sănătate. La revedere!